VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar VOA, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes dan
Rifan Dwi Astono bisa kembali hadir untuk Anda hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dalam program mingguan VOA Weekend. Gimana nih kabar Anda dan keluarga tercinta akhir pekan ini? Kami dan seluruh kerabat kerja VOA yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga di bulan yang suci ini kita semua diberi keberkahan, kesehatan, sukacita, dan keberkahan dari Tuhan pastinya.
Pasti, amin. Nah, Rifan, biasanya aktivitas apa nih, Rifan, yang dilakukan sambil menunggu buka puasa? Kan udah berapa hari kan puasa kan?
Iya, walaupun baru beberapa hari, aktivitas sebelum buka puasa lihat jam. Nunggu beduk, enggak deng. Kalau sebelum buka puasa biasanya apa ya? Aku biasanya sih kadang-kadang ya buka-buka baca berita juga, terus juga baca Al-Qur'an, itu kan disarankan juga gitu ya. Atau mungkin ya bantuin istriku masak-masak takjil atau makanan utamanya pas buka puasa itu, Le. Kadang-kadang kita suka banyak mau kan. Jadi aku mau bikin ini, kamu bikin juga dong kalau gitu.
Jadi teamwork ya.
Harus itu.
Puasanya berapa jam ya, Van, di Amerika? Kan kalau tergantung musim kayaknya ya. Ini sekarang musim semi.
Betul, kalau musim semi, well, hampir sama kayak di Indonesia sih, 13 jam. Karena di sini subuhnya at least di sisi timur Amerika itu jam 6 mulai. Jadi udah mulai puasa dan buka puasanya sekitar jam 7 atau jam setengah 8 malam gitu, Le.
Oh, okay.
Sebenarnya agak-agak mirip di Indonesia sih, cuman memang bergantung sama musim juga. Kalau musim dingin bisa lebih pendek, cuma 12 jam. Tapi kalau musim panas bahkan bisa sampai 15-16 jam.
Waduh, panjang ya. Selamat berpuasa ya, Rifan.
Thank you, Lea.
Oh ya, yuk kita mulai program mingguan VOA Weekend kali ini dengan laporan pertama, yaitu warga Arab Saudi yang kini nih, Van, menganut pola makan sehat. Nah, kita juga harus menganut pola makan sehat ya.
Pastinya.
Mereka mengganti menu mereka, yaitu mengganti kapsa dengan kale.
Wah, hidangan daging dan nasi ini adalah menu umum untuk makan siang orang-orang di Arab Saudi ya. Jadi nggak heran kalau 1 dari 5 orang dewasa di negara itu mengalami obesitas, menurut studi mendalam yang dirilis oleh Bank Dunia tahun lalu. Nah, studi ini juga menggambarkan masalah tersebut sebagai mengkhawatirkan. Berikut laporan lebih jauhnya bersama Carolina Amkas.
Layaknya orang-orang di Arab Saudi, Asim Al-Shammari terbiasa menyantap makanan berat untuk makan siang. Tetapi, belum lama ini ia beralih ke makanan yang lebih ringan yang ia dapat dari, ia menyebutnya, restoran diet. Perubahan itu terpengaruh oleh dorongan anti-obesitas Arab Saudi. Dalam daftar Global Obesity Observatory, pemantau obesitas global, kerajaan itu berada pada urutan 17 peringkat prevalensi obesitas internasional. Arab Saudi berada 3 peringkat di bawah Amerika dan tetangga dekatnya Qatar dan Kuwait. Tetapi agenda reformasi visi 2030 yang dipelopori putra mahkota Mohammed bin Salman mencakup tujuan menurunkan obesitas dan diabetes pada akhir dekade ini. Upaya tersebut terbantu oleh banyaknya restoran baru yang menawarkan alternatif yang lebih sehat untuk sebagian makanan tradisional Saudi, termasuk tempat Shammari, usia 28 tahun, seorang analis keuangan, berada. Ia menyantap sepiring ayam, nasi, dan wortel untuk menu makan siangnya baru-baru ini.
Ayam makan di fast food, kapsa.
Saya biasa makan burger, shawarma, atau kapsa. Ketika bekerja, ini meningkatkan obesitas, terutama bekerja 8 jam dan kurang bergerak di kantor.
Selama puluhan tahun, orang Saudi menghabiskan banyak waktu luang di restoran dan pusat perbelanjaan. Makanan adalah sumber hiburan utama di kerajaan tertutup itu, di mana suhu udara yang panas membatasi aktivitas di luar ruang hampir sepanjang tahun. Pada 2019, Kementerian Kesehatan mulai mewajibkan restoran memasukkan informasi kalori pada menu untuk mendorong pola makan sehat. Pilihan makanan cepat saji dari waralaba favorit internasional seperti McDonald's hingga waralaba lokal seperti Albaik tetap ada di mana-mana, di kota-kota utama kerajaan itu. Tetapi mereka mulai menghadapi persaingan yang lebih beragam. Biasanya Saad Al-Hader, usia 25 tahun, seorang dokter, membawa makanan dari rumah supaya tidak menyantap junk food. Kini, dengan menjamurnya restoran baru yang peduli kesehatan, hidupnya jadi lebih mudah. Kepada kantor berita AFP, sambil makan salmon dan kentang panggang, ia mengatakan,
popularitas restoran-restoran ini dan fakta bahwa mereka dekat dengan tempat kerja membuat lebih mudah untuk tetap makan sehat.
Semakin banyak restoran menawarkan paket menu sehat. Mereka mengirim salad dan makanan lainnya ke rumah dan tempat kerja pelanggan. Salah satu paket tersebut menyediakan satu kali makan sehari selama sebulan dengan harga 450 rial Saudi, sekitar $120, atau lebih dari 1,85 juta. Basil Cehayeb, warga negara Lebanon yang mengelola restoran Reshape di ibu kota Saudi, Riyadh, mengatakan, ia telah membuka dua cabang baru dalam 18 bulan ini untuk memenuhi permintaan. Restoran tersebut menyediakan makanan setiap hari kepada sekitar 500 pelanggan yang sebagian besar adalah warga Saudi.
Orang-orang Saudi sudah mengubah gaya hidup. Mereka kini datang ke klub-klub olahraga dan makan makanan sehat.
Upaya restoran dan bisnis sektor swasta lainnya mempromosikan makanan sehat dibarengi intervensi lain yang juga peduli kesehatan. Federasi Olahraga untuk Semua Saudi kini menyelenggarakan acara reguler seperti Riyadh Marathon, yang tahun ini menarik ribuan pelari ke jalan-jalan di Riyadh. Pemerintah juga sudah menyiapkan Sports Boulevard, jalur sepanjang 135 km di ibu kota, untuk berjalan kaki, bersepeda, dan menunggang kuda. Mulai tahun akademik ini, Kementerian Kesehatan Saudi telah melarang penjualan minuman ringan di sekolah. Pesan itu tampaknya sampai, setidaknya di kalangan anak muda, kata konsultan kesehatan masyarakat Lamia Al-Brahim. Obesitas adalah masalah kesehatan yang serius, tetapi sekarang sangat tampak bahwa kesadaran kesehatan meningkat di kalangan generasi muda. Perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu lama, dan upaya-upaya ini dimulai dari rumah, kemudian sekolah, dan berikutnya badan-badan pemerintah, kata Al-Brahim. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington, D.C.
Dalam 2 atau 3 tahun terakhir, TikTok ini jadi platform media sosial yang populer banget.
Banget.
Ini hampir semua anak muda kayaknya pakai TikTok ya, Le, ya sekarang.
Iya, saya walaupun gak muda juga ikut-ikutan lihat.
Kan aku tidak menyebut kamu tidak muda. Kita semua anak muda loh di sini. Berjiwa muda.
Berjiwa muda.
Tapi sayangnya memang belum ada riset yang mengungkap tentang dampak dari TikTok sendiri terhadap kesehatan mental penggunanya nih. Terus, konten yang diangkat dalam aplikasi TikTok juga kan beragam banget. Mulai dari challenge, musik, nari, memasak, tips kesehatan, dan lain sebagainya.
Ya, kalau saya sih senangnya ya konten yang menghibur aja seperti komedi atau belajar memasak. Atau ada juga yang hewan-hewan peliharaan yang lucu-lucu, ada kucing, ada anjing.
Iya. Makanya itu memang segala ada di situ, keto serba sebenarnya ya. Termasuk juga ini obat diabetes Ozempic yang sekarang juga jadi fenomena nih di aplikasi TikTok karena kemampuannya untuk menurunkan berat badan. Tapi lonjakan popularitasnya telah menyebabkan kelangkaan global. Jadi susah didapat di mana-mana. Para dokter pun mengingatkan potensi efek sampingnya. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Video di bawah tagar Ozempic telah disaksikan hampir 600 juta kali di TikTok, di mana para penggunanya secara rutin memberikan informasi tentang proses penurunan badan mereka. Dalam videonya, seorang pengguna aplikasi TikTok asal Prancis mengatakan,
turun 40 kg dalam waktu 3 bulan adalah hal yang mungkin. Ini berkat Ozempic. Ini adalah keajaiban.
Video yang direkam dan diunggah di akun TikTok-nya pada bulan Desember lalu telah ditonton 50 ribu kali. Obat suntik dari perusahaan farmasi Denmark, Novo Nordisk, itu awalnya dikembangkan dan disetujui di beberapa negara untuk mengobati penyakit diabetes tipe 2. Kandungan aktif obat tersebut, semaglutide, mengikatkan diri pada reseptor hormon yang mengendalikan gula darah sehingga merangsang pelepasan insulin ketika kadar glukosa tinggi. Ini memperlambat waktu makanan meninggalkan perut sehingga dapat mengurangi nafsu makan. Pada tahun 2021, sebuah hasil penelitian memperlihatkan hampir 3/4 pengguna obat Ozempic dapat menurunkan lebih dari 10% berat badan mereka. Jean-Luc Feilly, seorang pakar farmakologi di Universitas Montpellier, Prancis, mengatakan,
ini mengakibatkan naiknya jumlah orang tanpa diabetes yang mendapat resep obat Ozempic dengan menggunakan resep yang dipalsukan.
Perusahaan Novo Nordisk menjelaskan kepada AFP bahwa lonjakan permintaan Ozempic yang melebihi antisipasi telah menyebabkan ketersediaan obat terganggu dan kehabisan stok di seluruh dunia. Regulator obat-obatan dari Prancis, ANSM, mendesak para dokter untuk memberikan Ozempic hanya bagi penderita diabetes. Feilly menambahkan, para dokter juga menyatakan khawatir mengenai efek samping semaglutide yang tidak banyak dibahas.
Baik pasien maupun dokter tidak ada yang tergerak untuk melaporkan efek samping obat itu.
Mual merupakan efek samping obat Ozempic yang paling umum. Ada juga kasus efek samping lainnya yang jarang terjadi.
Ada juga kasus yang jarang dan lebih beresiko serius seperti pankreatitis akut yang dapat terjadi bahkan dengan dosis yang lebih rendah, gangguan empedu, dan juga sembelit parah yang dapat mengakibatkan sumbatan usus.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beberapa hari menjelang tibanya bulan suci Ramadan, negara-negara mayoritas Muslim mulai melakukan persiapan. Mulai dari membersihkan masjid dan perlengkapan sholat, membuat lebih banyak kotak-kotak sedekah, menyiapkan hiasan, hingga penganan dan makanan berbuka dan sahur. Berikut laporan selengkapnya.
Pergerak sejumlah sukarelawan di Palestina sejak hari Sabtu 18 Maret lalu atau berarti satu minggu sebelum tibanya bulan suci Ramadan telah membersihkan dan memberikan sentuhan akhir di kompleks Masjid Al-Aqsa. Puluhan ribu jemaah Muslim telah berduyun-duyun datang ke Yerusalem untuk sholat dan berdoa di kawasan masjid ini. Salah satu tempat paling suci bagi warga tiga agama yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Penanggung jawab pekerjaan bagi perempuan dalam gerakan Islam di Yerusalem, Nusaybih Syekh Abdullah mengatakan, setiap tahun biasanya kami didatangi banyak kelompok jemaah yang secara khusus datang dengan berbagai bis ke Masjid Al-Aqsa yang membantu membersihkan halaman, karpet, dan bagian-bagian lain di masjid ini, ujarnya. Jumlah bis yang datang tahun ini mencapai 186 bis. Jemaah yang datang sebagian besar perempuan, anak-anak, pemuda, dan ada juga sebagian kecil warga lansia. Mereka bergabung dengan kami di hari yang diberkahi ini. Banyak yang tinggal di pinggir kota Yerusalem juga datang untuk mendukung perekonomian. Mereka berjualan sekaligus menjadi pembeli barang di Yerusalem, tambah Nusaybih. Warga lokal di Yerusalem juga memasang lentera di gang-gang di sepanjang kota tua itu. Salah seorang warga, Muhammad Razem, mengatakan,
saya berharap tahun ini akan menjadi tahun yang baik untuk semua orang. Tidak ada lagi masalah bagi mereka yang datang ke Yerusalem. Mereka yang datang biasanya melalui dua gerbang, Lion dan Huta, karena di kedua gerbang ini memiliki banyak hiasan yang berbeda-beda. Orang suka datang tidak saja untuk beribadah, tetapi juga foto-foto dan merasakan atmosfer Ramadan yang berbeda dibanding di tempat mereka.
Persiapan serupa juga dilakukan di Baghdad, Irak. Beberapa hari menjelang tibanya bulan puasa, para pembeli memadati pasar Sorja untuk membeli dekorasi Ramadan, permen-permen tradisional, dan makanan khas lainnya. Sayangnya pesta belanja pra-Ramadan ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya karena warga mengalami tekanan hebat akibat krisis mata uang di negara itu. Warga Baghdad, Abu Hussein, mengatakan,
Dolar sangat berpengaruh pada pasar, berpengaruh pada orang.
Perubahan nilai tukar terhadap dolar telah menimbulkan dampak di pasar dan warga secara keseluruhan karena pendapatan mereka menjadi sangat kecil. Kebanyakan warga di sini adalah pekerja yang dibayar dalam mata uang dinar. Sebelum krisis, nilai tukar ini gaji mereka cukup untuk makan satu bulan, tetapi sekarang hanya bisa menutupi kebutuhan keluarga selama dua minggu. Ya, sekitar 14-15 hari, terus habis.
Namun Abdullah Jasim, pekerja di toko permen, tetap bekerja sepenuh hati karena baginya Ramadan adalah bulan penuh berkah.
Saat bulan Ramadan, permintaan permen atau manisan naik pesat karena ketika berbuka orang perlu sesuatu untuk mengembalikan energi mereka setelah berpuasa sehari penuh. Saya berdoa agar bulan suci kali ini aman dan tenang, tidak saja di Irak tetapi juga di seluruh dunia karena ini bulan penuh berkah.
Di Masjid Syekh Abdul Qadir Al-Kilani, di mana banyak orang biasanya antri untuk mendapatkan makanan gratis, para petugas kini disiapkan untuk menyiapkan lebih banyak paket makanan, karena diyakini akan lebih banyak orang yang datang. Pengawas dapur dan sekaligus juru masak di masjid itu Sa'ad Hashim mengatakan,
"Jangan isti'ad syahr Ramadan al-mubarak.
Kami mempersiapkan makanan untuk satu bulan penuh selama Ramadan ini. Kami yakin jumlah makanan yang harus kami sediakan, terutama untuk kaum miskin, akan meningkat. Nasi dan daging kini meningkat menjadi sekitar $100 per kilogram. Kami juga butuh sedikitnya 60 kg lentil, selain tentunya roti, yogurt, dan kurma. Ini semua untuk berbuka puasa."
Nah, lain lagi cerita Aji Rohadi, diaspora Indonesia yang beberapa tahun terakhir ini bekerja dan menetap di Tokyo, Jepang.
Tidak ada tradisi khusus, tetapi warga Muslim Tokyo suka menyumbang makanan khas negara masing-masing untuk berbuka atau sahur. Karena jumlah kami relatif tidak banyak, warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah. Nah, meskipun ada perkumpulan ibadah dan silaturahmi, tapi kami tetap menjaga ketertiban dan ketenangan sesuai adat istiadat setempat.
Sementara di Indonesia dilaporkan, selain melakukan semua hal yang juga dilakukan di Irak, Yerusalem, dan Jepang tadi, banyak warga masih menjalani tradisi khas daerah masing-masing seperti mandi atau padusan di pantai, karnaval dengan beduk, hingga memasak makanan khas untuk dibagikan atau dimakan bersama-sama di hari terakhir sebelum puasa. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ya. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama saya Rifan Dwi Astono
dan Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang hewan bersisik pemakan semut, yaitu terenggiling. No. Oh,
Van, udah pernah lihat terenggiling belum?
Kalau dari foto sama video sih udah sering, tapi belum pernah lihat aslinya, Le.
Iya, terenggiling itu paling doyan loh makan semut merah.
Waduh.
Kalau kita kan malah takut ya digigit semut merah itu ya.
Nanti bentol, perih lagi.
Nah, sayangnya Van, kamu kan belum pernah ngeliat nih di kebun binatang di DC, Smithsonian National Zoo yang dekat sini, dekat kantor ya, nggak ada hewan terenggiling.
Oh.
Padahal Smithsonian National Zoo itu termasuk salah satu kebun binatang tertua loh di Amerika.
Nah, itu dia makanya. Karena di Amerika itu ternyata cuma ada 6 kebun binatang aja yang memelihara terenggiling dan jumlah totalnya itu sekitar 40 ekor. Terenggiling ini merupakan salah satu spesies yang paling terancam punah. Nah, bagaimana upaya untuk melindungi terenggiling dari ancaman kepunahan? Berikut laporannya bersama tim VOA.
Ada berapa banyak terenggiling di alam liar? Jawabannya sulit diketahui karena hewan nokturnal bersisik pemakan semut ini termasuk mamalia yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Di Uganda, aktivis lingkungan menggunakan kamera-kamera dengan kecerdasan buatan untuk melacak terenggiling dan mendapatkan peringatan langsung jika ada bahaya mengancam. Naomi Matthews, koordinator pemantau kebun binatang Chester, menjelaskan melalui sambungan Skype.
The AI technology essentially can send us an email within a few.
Teknologi kecerdasan buatan pada dasarnya dapat mengirimi kami email dalam hitungan detik setelah melihat terenggiling untuk memberitahu di mana lokasinya. Ini memungkinkan kami fokus pada lokasi tertentu untuk memprioritaskan upaya konservasi kami.
Upaya ini berlomba dengan waktu. Terenggiling, salah satu hewan paling terancam punah, diburu karena sisiknya yang diyakini sebagian orang memiliki khasiat obat walaupun tidak ada bukti ilmiah yang kuat. Perdagangan ilegal terus terjadi meskipun kedelapan spesies dari keluarga terenggiling telah ditetapkan pada tingkat perlindungan tertinggi di bawah Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar yang terancam punah. Sekjen CIRIS, Yvonne Higuro, berbicara kepada VOA melalui Skype.
In Africa generally is the source country these days.
Di Afrika, secara umum negara sumber akhir-akhir ini melalui negara transit, seringkali Singapura ke negara-negara tujuan seperti Vietnam dan Tiongkok.
CIRIS melarang perdagangan komersial semua spesies terenggiling dengan beberapa pengecualian. Tapi setiap negara anggota menerapkan undang-undang nasional mereka sendiri. Dalam konteks tersebut, CIRIS hanya bisa mengimbau negara-negara anggota agar berbuat lebih banyak dalam hal penegakan dan akuntabilitasnya. Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita dalam VOA Weekend kali ini. Saya Le Johannes dan...
saya Rifan Wi Astono mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda ya. Jangan lupa simak VOA Weekend Minggu 26 Maret besok yang tentunya penuh dengan berbagai laporan menarik dan untuk menemani Anda menikmati akhir pekan. Sampai jumpa.